ir grūba biezputra, ļoti garšīga ar burkāniem un puraviem. Parasti vīrieši saka, kad viņiem grūba negaršo no armijas laikiem, bet šī viņiem garšo.
Kas jums vēl Vidzemes sētā šodien ir?
Vidzemes sētā šodien ir sviestmaiža darbnīca, kad var pagatavot savu garšīgu latvisku sviestmaizi ar visādiem latviskiem labumiem, ar kaņepēm un sviestu ar kaņepu sēklām un biespienu ķilaumērci un speķīti un sviestiņu un ābozapti un medu un visāds labums var nobaudīt.
Jums arī stāsta par to visu maizes tapšanu, laikam?
Šobrīd Vidzemes sētā tā īpaša programma nav par tapšanu, ja kāds grib, tad mēs stāstam, jo mēs paši arī cepjam to maizīti, bet Priedes krogā cep maizi un demonstrē.